Actividad de textos. Visualiza o vídeo e resume o coa axuda das seguintes preguntas. De que fala o vídeo e onde está localizado? Que ocorreu a finais dos anos 90? Cal foi o obxectivo desa actuación? Que información se descubriu grazas ás escavacións recentes? Que actividades se fan a día de hoxe no castelo? De que elementos se lembraban as testemunhas no século XVI? Cando e como foi destruído o castelo? Que foi o máis curioso de toda a información que escoitaches?